πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Χρόνια πολλά στον Μιχάλη, τον Άγγελο, την Αγγελική, τον Σταμάτη, τη Σταματίνα, τον Ταξιάρχη. Χρόνια πολλά στους φίλους και τις φίλες που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στην πολεμική μας αεροπορία. Καλώς ορίσατε, κύριε Χακάν Φιντάν, ημέρα ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μακάρι ο διάλογος που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα να είναι ειλικρινής, συγκεκριμένος και να οδηγήσει σε επόμενες σελίδες αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση θέλει να κάνουμε τα επόμενα βήματα με τους Τούρκους. Αυτό όμως δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την Ελλάδα. Γι' αυτό και η αισιοδοξία της είναι συγκρατημένη και το καλάθι μικρό. Άλλωστε, μία γεύση πήραμε χθες από τις συνεντεύξεις των δύο υπουργών στα Νέα και στην Χουριέτ. Ολιστική αντιμετώπιση επιδιώκει η Τουρκία, τα πάντα όλα δηλαδή στο τραπέζι, αόση υφαλοκρηπίδα επιμένει η Ελλάδα. Προφανώς, η απόσταση είναι τεράστια, αν προσθέσει κανείς και τα δύο κράτη στην Κύπρο που πλέον εδώ και χρόνια εξελίσσεται σε πάγια θέση της Τουρκίας. Μακάρι, λέω μακάρι, οι συνεντεύξεις να λειτουργήσαν σαν βεγγαλικά και οι συζητήσεις όντως να έχουν προχωρήσει. Και λέω μακάρι γιατί χωρίς μία μόνιμη ειρήνη η πολιτική των ήρεμων υδάτων δεν θα μας πάει και πολύ μακριά. Ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος εντάσεων, επεισοδίων και συγκρούσεων. Κανείς δεν θέλει να επιστρέψει στο 1976... στο 1987, στο 1996. Δεν αναφέρθηκα τυχαία σε αυτές τις ημερομηνίες, διότι οι κρίσεις με την Τουρκία τις χρονιές αυτές, επί της ουσίας, όπως γράφει ο Βαγγέλης Βενιζέλος στο βιβλίο του «Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και ελληνοτουρκικές σχέσεις», θα λέγαμε οδήγησαν όλα αυτά σε ένα μορατόριουμ που συνίσταται κατά αποτέλεσμα στην αποφυγή άσκησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σε συμφωνία οριοθέτησης προχωρήσαμε με την Ιταλία, το μισοκάναμε με την Αίγυπτο, το κάναμε με την Αλβανία, όμως η συμφωνία τελικά δεν κυρώθηκε, είναι δύσκολο να το κάνουμε με τους Τούρκους. Όσο όμως δεν υπάρχει συμφωνία, δεν είναι εύκολο να μιλάει κανείς για άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Προφανώς δεν μπαίνουν στο τραπέζι τα νησιά του νότιο-ανατολικού Αιγαίου που θα ήθελε να το κάνει η Τουρκία. Όμως προκύπτουν ζητήματα, π.χ. στο θέμα της επέκτασης στα 12 μίλια. Ένα δυνητικό δικαίωμα που ενώ υφίσταται από το δίκαιο της θάλασσας, καμία κυβέρνηση δεν το έχει ασκήσει. Η Τουρκία μάλιστα από το 1994 και μετά μας απειλεί με το casus belli, με πόλεμο, εάν κάποια στιγμή αποφασίσουμε να ασκήσουμε ένα τέτοιο δικαίωμα. Η αλήθεια είναι ότι, τα έχουμε ξαναπεί βέβαια αυτά, η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε κοντά σε συμφωνία για τη Χάγη με τους Τούρκους και το 1975, τότε υπήρξε διπλό ανακοινοθέν, και το 2003, για διαφορετικούς λόγους, συμφωνία δεν υπήρξε. Το 1976 η Ελλάδα μετά και τις τουρκικές προκλήσεις με το χώρα Σισμίκ προσέφυγε μονομερώς στη Χάγη. Η Χάγη όμως απέρριψε το αίτημα το 1978 γιατί δεν υπήρξε συνυποσχετικό. Η Τουρκία επί της ουσίας τι κάνει, αμφισβητεί την συνθήκη της Λοζάνης. Προφανώς σε ένα τέτοιο πλαίσιο αμφισβήτησης δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση. Κρατάω αυτό που είπε χθες ο κύριος Φιντάν στα Νέα, είναι σημαντικό. Ο διάλογος ενοχλεί όσους αντλούν κέρδη από την κρίση. Κάτι αντίστοιχο είπε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στη Χουριέτ. Τα τελευταία χρόνια μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας έτεινε ευήκον ους στη δημαγωγία, την υπεραπλούστευση, την συνωμοσιολογία, τη θεωρία της ίσονος προσπάθειας, την αυθαίρετη μεταλήθεια. Πράγματι είναι μια αναγκαιότητα να αποδεχτούμε ως ύψιστο κανόνα την εθνική μας υποχρέωση να θεωρούμε εθνικό το αληθές. Το αληθές όμως, στόχος εξαιρετικά δύσκολος αλλά δραματικά αναγκαίος. Η συγκυρία μοιάζει σχεδόν ιδανική. Το ερώτημα είναι, όπως γράφει σήμερα ο Μιχάλης Μητσός στα Νέα, το ερώτημα είναι πού μπορεί να σκαλώσει όλο αυτό που χτίζεται με τόση δυσκολία και τόση προσπάθεια. Άρα λοιπόν, ποιος έχει γνώμη που ωφελεί την πόλη, που θα έλεγε και η αγαπημένη Ζακλίν Ντερομιγή. Αγαπημένη της φράση. Μια φράση όμως που αποδίδεται στον Ευρυπίδη και στην τραγωδία Αίολος. Την πληροφορία αυτή μας την παραχωρεί και ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του, ο οποίος και αυτός χρησιμοποιεί την ίδια φράση. Ποιος έχει γνώμη λοιπόν που ωφελεί την πόλη. Από τις δηλώσεις που θα γίνουν μετά το πέρας των επαφών, πιθανότατα να φανεί και το κλίμα. Υπάρχουν λέξεις κλειδιά που μπορούν να πυροδοτήσουν καταστάσεις, αλλά και φράσεις πιο ήπιες που ίσως δείξουν και τη συνέχεια, τα επόμενα βήματα. Τώρα από εκεί και ύστερα, το τι λέει κανείς και πώς απαντά η άλλη πλευρά, π.χ. για το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας ή π.χ. για το θέμα της Κύπρου, έχει τεράστια μα τεράστια σημασία και για την συνέχεια. Πάμε στην ταυτότητά μας. ΕΡΤ, πρώτο πρόγραμμα, GPS. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, ο Θάνος Σιαφάγκας. Να πούμε επίσης την επικοινωνία μας, τα μηνύματά σας, Viper, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε για ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με αυτά που είπαμε από την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη είναι υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα. Τι είπατε, δεν άκουσα.
Δεν πειράζει, γιατί θα τα ξαναπώ με τη μορφή ερωτήσεων. Αλλά πριν τα ξαναπώ, θα ήθελα πρώτα ένα σχόλιο για τα γεγονότα στο Άμστερνταμ. Ομάδες μουσουλμάνων εκεί επιτέθηκαν στους οπαδούς της Μακάμπη. Είχαμε άγρια επεισόδια, ξυλοδαρμούς, τραυματίες, πάνω από 100 οι τραυματίες. Έχουμε αγνοούμενους. Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό που συνέβη.
Κοιτάξτε, αυτό είναι άλλη μια απόδειξη ότι το μεταναστευτικό δεν έχει εύκολες λύσεις. Και όποιος λέει ότι έχει τη λύση στο τσεπάκι του, τελικά αποτυγχάνει. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί υποτίθεται ότι η Ολλανδία είναι μια χώρα στην οποία έχουν επικρατήσει η ακροδεξιά, και επειδή δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, βρίσκονται ένα χρόνο τώρα με μια παράδοξη υπηρεσιακή κυβέρνηση. Λοιπόν, άρα το να πηγαίνουμε σε λύσεις που δεν είναι λύσεις είναι προβληματικό. Το μεταναστευτικό πράγματι είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας, ειδικά για χώρες πρώτης γραμμής όπως είναι η Ελλάδα. Λέει, για παράδειγμα, η ακροδεξιά στην Ελλάδα ότι έχει τις λύσεις και ότι εμείς φέρνουμε τους μετανάστες. Mm-hmm. Τους μετανάστες δεν τους φέρνουμε. Έρχονται. Από την ώρα που έρχονται, καταρχήν, η πρώτη γραμμή άμυνας είναι η φύλαξη των συνόρων. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πιέζεται και από τις τέσσερις πλευρές, άρα είναι δύσκολο να έχεις τέτοιου είδους φύλαξη που από την ανοιχτή θάλασσα, για παράδειγμα, να μην μπουν κάποιοι μέσα.
Εδώ έχουμε όμως μια έκρηξη, έτσι.
Η δεύτερη γραμμή άμυνας είναι αυτό που κάνει στο εσωτερικό της χώρας σου. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει με το που μπαίνει κάποιος μέσα, άμεση καταγραφή και ταυτοποίηση μέσω Eurodac για να ξέρεις ποιος μπαίνει στη χώρα. Η Ελλάδα έχει το πιο τέλειο σύστημα καταγραφής. Σκεφτείτε ότι, γιατί αυτά τα στοιχεία με κάποιο τρόπο μπαίνουν σε κάθε χώρα μέσα. Σκεφτείτε ότι πριν από ένα μήνα στη Λέσβο, ένα τέτοιο στοιχείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα εντοπίστηκε από εμάς στη Λέσβο μέσα σε μία ώρα από τις υπηρεσίες μας. Για να μπορείς μετά να προχωρήσεις στη σύλληψη.
Μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό σε ελληνικό έδαφος?
Ακούστε, εγώ αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι οι τεράστιες προσπάθειες που γίνονται. Είναι τεράστιες προσπάθειες και ως προς την ασφάλεια, ως προς την είσοδο, αλλά και μετά όταν βρίσκονται μέσα στη χώρα, ειδικά οι νέοι, επειδή γίνονται στόχος του οργανωμένου εγκλήματος και της ριζοσπαστικοποίησης, πρέπει να βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση. Εμείς, για παράδειγμα, έχουμε 3.000 ασυνόδευτους. Αυτοί είναι 15, 16, 17 χρονών. Εάν δεν ήταν σε δομές όπου να τους παρέχονται με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά τα οποία χρειάζονται για να επιβιώσουν και ήταν στους δρόμους, όπως βρήκαμε το 19 στους δρόμους 5.500 ασυνόδευτα παιδιά, τότε είναι βέβαιο ότι θα έμπαιναν στο στόχαστρο του οργανωμένου εγκλήματος ή του εξτρεμισμού. Mm-hmm. Ένα από τα δύο θα συνέβαινε. Ναι. Άρα κάνεις μία προσπάθεια να έχεις κάπως οργανωμένα τα πράγματα στο εσωτερικό της χώρας σου. Εγώ δεν θέλω να πω ότι βάση περιπτώσει δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Πάντα υπάρχουν κίνδυνοι και κυρίως ξέρετε τι κίνδυνοι. Όταν είναι σε έξαρση το Μεσανατολικό, πάντοτε υπάρχει αυτός ο φόβος.
Εκεί θα πήγαινα. Αν βλέπετε μια έκρηξη αντισημιτισμού...
Εννοείται,
να θέσω ένα ερώτημα όμως. Αν βλέπετε μια έκρηξη αντισημιτισμού στην Ευρώπη μετά και τις εξελίξεις, όπως είπατε, στη Μέση Ανατολή.
Ναι, υπάρχει αυτό. Καταρχήν, εδώ, 80 χρόνια, συγγνώμη, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά από τότε που όλη η ανθρωπότητα είπε το περίφημο ποτέ ξανά, έχουμε δει τον τελευταίο χρόνο κυρίως να έχουν βγει από τις πιο σκοτεινές καταπακτές της ιστορίας οι σβάστικες, τα αστέρια του Δαβίδ ως μέσο στοχοποίησης των Εβραίων Και σίγουρα αυτός ο κίνδυνος υπάρχει.
Και για μας εδώ. Και για μας εδώ.
Κοιτάξτε, σας είπα, έχουμε ένα σύστημα ελέγχου που προσπαθούμε, έχουμε μέσα στην ενταξιακή μας πολιτική τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης, την αποτροπή της βίας. Κάνουμε μια δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Άλλωστε και πριν ξεσπάσει, να πω τώρα ότι εδώ ζούμε τον 15ο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μετά από 700 αποφάσεις και ψηφίσματα του ΟΗΕ και 2 βραβεία Νόμπελ. Μιλάμε για μεγάλη αποτυχία της διεθνούς κοινότητας, έτσι. Αλλά και πριν, μην νομίζετε, έρχονται εδώ άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από χώρες που έχουν εμφυλίους πολέμους.
Ναι.
Και που έχουν δει, ξέρω εγώ, παιδιά που έχουν δει τους γονείς τους να τους φάζουν, τις αδερφές τους να τις βιάζουν οι τζιχαντιστές. Ή το αντίστροφο. Ή μπορεί να βρίσκονται σε ένα χώρο φιλοξενίας άνθρωποι από 2 διαφορετικά στρατόπεδα της ίδιας χώρας. Άρα ο κίνδυνος, τον οποίο έχω επισημάνει εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της μεταφοράς των σειράξεων και των εμφυλίων συγκρούσεων άλλων χωρών σε ευρωπαϊκό έδαφος, είναι πάντοτε ορατός. Ο εμφύλιος στο Τσάντ, ο εμφύλιος στην Ερυθρέα, ο εμφύλιος στο Σουδάν. Σωστά, δηλαδή όλοι αυτοί έρχονται στην Ευρώπη και από τα 2 στρατόπεδα. Μπορεί λοιπόν να βρεθούν στο ίδιο στρατόπεδο, στον ίδιο καταβλισμό ας πούμε, και είναι από διαφορετικά στρατόπεδα και να γίνει μια σύραξη. Πρέπει να είμαστε σε διαρκή επιφυλακή. Η Ολλανδία δυστυχώς έχει αυτό το πρόβλημα. Η Δυτική Ευρώπη δεν το αντιμετώπισε.
Έχει
σωστά
αυτό το θέμα. Τι ναι εννοείται δηλαδή?
Δηλαδή δεν το αντιμετώπισαν σωστά και κεντρικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτά τα θέματα. Εμείς γι' αυτό προσπαθούμε να οχυρώσουμε όσο γίνεται
μάλιστα
τη χώρα. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να σου δώσω ένα παράδειγμα, έφτιαξε μετά από 10 χρόνια συζητήσεων, αδιανόητα πράγματα, το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτό δεν έχει μέσα επιστροφές. Και λέει τώρα, η καινούργια επιτροπή θα κάνει τις επιστροφές, δηλαδή άλλα 10 χρόνια. Αυτό ήταν πάντοτε η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυστυχώς εκφάνσεις αυτού του φαινομένου τις βλέπουμε στη Γερμανία, στο Ζόλιγκεν, στην Ολλανδία αυτό που παρακολουθούμε τώρα το αδιανόητο. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Προσπαθούμε εμείς στην Ελλάδα, γιατί η ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, να πω κάτι τώρα κι εγώ.
Και να το κλείσουμε αυτό για να πάμε λίγο στην Τουρκία.
Δεν υπάρχουν καλές ειδήσεις. Εμείς οι δημοσιογράφοι, μόνο όταν υπάρχει κακή είδηση τη δίνουμε. Όταν δεν υπάρχει τίποτε, θεωρείται αυτονόητο. Μόλις συμβεί κάτι, τι έγινε. Άρα λοιπόν υπάρχει και μια αθέατη πλευρά της δουλειάς.
Λοιπόν, κυρία Υπουργέ, τι προσδοκίες υπάρχουν από τη συνάντηση Φιντάν Γεραπετρίτη, εάν θα πάμε στα βαθιά, αν έχουμε προχωρήσει στα βαθιά, αν βλέπετε δηλαδή ότι ο διάλογος θα περπατήσει με άξονα και την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα?
Κοιτάξτε, τώρα τα πράγματα είναι γνωστά. Η Ελλάδα έχει πει σε όλους τους τόνους, και συνήθως αυτό γίνεται πριν από κάποια συνάντηση, είτε βγαίνει μια ανακοίνωση η οποία δίνεται στη δημοσιότητα από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, είτε δίδεται μια συνέντευξη του Υπουργού των Εξωτερικών, όπως αυτή που έδωσε ο κ. Γεραπετρίτης στη Βουργέτ, όπου τίθενται τα θέματα πριν από τη συζήτηση.
Ναι, και ο Φιντάν στα νέα.
Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι μια συνήθις πρακτική. Λέει ο καθένας μέχρι που είναι το όριό του, οριοθετεί τα πράγματα. Φυσικά ο διάλογος είναι πάντα αναγκαίος. Τι θα κερδίζαμε χωρίς διάλογο? Τίποτα. Μάλλον θα χειροτέρευαν τα πράγματα. Θα κερδίσουμε με το διάλογο? Κερδίζουμε με το διάλογο σε άλλα θέματα. Στο μεταναστευτικό για παράδειγμα. Στα εθνικά θέματα φυσικά οι προσδοκίες μας δεν είναι αυτές που θα θέλαμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μιλάμε. Η Ελλάδα έχει βάλει την κόκκινη γραμμή της και δεν την έχει βάλει τώρα. Την έχει βάλει από πάντα, γιατί είναι κομμάτι.
Άρα δεν είστε και πολύ αισιόδοξοι για τα δύσκολα, για τα αγκάθια που λέμε.
Τα δύσκολα δεν είναι εύκολα. Τα δύσκολα, γι' αυτό τα λέμε δύσκολα, γιατί δεν είναι εύκολα.
Καλά, ούτε το μεταναστευτικό είναι εύκολο. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και ένα εσωτερικό μέτωπο και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Εδώ, ας πούμε, έχουμε ακούσει να ομιλούν περί πειρατείας, ότι δεν μπορεί να συζητήσει με πειρατές, περί τουρκοποίησης του Αιγαίου, διχοτόμησης της Κύπρου, περί συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου. Εσείς πώς ακούτε αυτές τις
προσεγγίσεις? Εγώ να σας πω, διαφωνώ πλήρως με αυτά, γιατί όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο δόγμα και μία κυβέρνηση το ακολουθεί πιστά, γιατί και πριν από τη δική μας κυβέρνηση, τις δικές μας κυβερνήσεις, έχουμε φτάσει στις 66 τις συζητήσεις για τις διερευνητικές επαφές. Δεν σταμάτησε.
Όχι μόνο αυτό. Και στη Χάγη φτάσαμε κοντά. Και το 75, και το 75 φτάσαμε κοντά στη Χάγη και το 2003.
Ναι. Ούτε επί των... κοιτάξτε, αυτό θα σας πω το εξής. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Γιατί το λέω? Γιατί όταν λέμε τέτοια πράγματα, όποιος και να τα λέει, έχει μία αμφισβήτηση στον πατριωτισμό. Δεν μπορεί λοιπόν να συμφωνεί η Ελλάδα με την Κύπρο, να έχει κοινό βηματισμό, να βγαίνουν ανακοινώσεις στην Αμερική αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον των οποίων εκδίδει ανακοινώσεις η Τουρκία, να είμαστε σε συνεχή επαφή και να έρχεται, προσέξτε, ο κύριος Στεφάνου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κύπρου, ήρθε και συνάντησε τον Πρωθυπουργό και του είπε δημόσια στην ανακοίνωσή του ότι όταν είναι τα πράγματα ήρεμα και σε φάση συνομιλιών με την Ελλάδα, μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, αυτό ευνοεί το Κυπριακό. Όταν το λέει λοιπόν το ΑΚΕΛ, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα. Τώρα εντάξει, κάποιοι ας πούμε από την ακροδεξιά ποντάρουν σε κάποια πράγματα, γιατί δεν έχουν κι άλλο αφήγημα. Τι θα πούνε?
Εντάξει, ενστάσεις έχει και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμάνλης. Δεν είναι ακροδεξία
εντάξει,
αυτή.
Δεν άκουσα. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αναφέρονται γενικότερα στις στάσεις της Τουρκίας. Τις στάσεις της Τουρκίας την ξέρουμε. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρουμε κάτι δηλαδή που θα πούμε.
Ναι, δεν είμαστε αφελείς, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός αυτό και το είπε και χθες γενικότερα για την Ευρώπη.
Και αυτό είναι το βασικό, ότι πρέπει να σταματήσει η Ευρώπη τώρα αυτή την ιστορία, ας πούμε, να μαζέψει τα μυαλά της, εγώ το λέω πιο όμα, και να καθίσει να κάνει πιο γρήγορα τα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να ετεροπροσδιορίζεται συνεχώς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι χώρες της Ευρώπης είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Επομένως, το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να υπάρχει όποιος και αν είναι πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν μπορώ να ακούω απλοϊκά πράγματα. Δηλαδή, τι δεν μπορώ να ακούω? Δεν μπορώ να ακούω να λέει κάποιος ο οποίος έχει τη λύση ότι θα πάει τους μετανάστες σε ακατοίκητα νησιά. Αυτό είναι παράδοση εθνικής κυριαρχίας. Διότι εμείς έχουμε αποφασίσει να μην είναι ο αλλοδαπός πληθυσμός πάνω από 1% του ντόπιου πληθυσμού. Ποιο νησί θα παραδώσουν οι υπερπατριώτες ώστε να κατοικεί το ολόκληρο
αυτό
από
έχει
αλλοδαπούς?
Και έχει και μια φόρτιση εδώ στην Ελλάδα, δεν το λες έτσι εύκολα, κυρία Βουλτέψη.
Τι να κάνω, όταν μου λέει, δεν μου λέτε θα φτιάξει νοσοκομείο σε αυτό το νησί? Θα έχει υποδομές, θα πάει για το...
Ξαναλέω, έχει φόρτιση γερή εδώ στην Ελλάδα αυτό.
Εντάξει,
δεν το λες.
Φόρτιση.
Έχει, πώς δεν έχει, δεν το λες εύκολα.
Το
θέμα είναι αυτό που λέει.
Όμως, το είπανε.
Εντάξει, δεν είπα εγώ ότι δεν το είπανε.
Δεν το λένε. Ναι, αλλά να τα ακούνε αυτό ο κόσμος. Ότι τελικά δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Άμα ήταν, θα ήταν εύκολο. Θα χτίζαμε νοσοκομεία σε 5-6 νησιά, θα τα παραδίδαμε, θα βάζαμε αεροδρόμια, θα βάζαμε μονάδες τεχνητού νεφρού, θα βάζαμε τάξεις για τα παιδιά, για το σχολείο, εκτός αν φαντάζεστε κάτι άλλο τι θα γίνει. Ένα πράγμα, τι να πω, δεν θέλω να το συγκρίνω με κάτι.
Το θέμα είναι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός που είπε χθες, να ξυπνήσουμε από την γεωπολιτική μας αφέλεια και ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πόρους για τις μεγάλες προκλήσεις. Αυτό νομίζω ότι επεκτείνεται και σε διάφορα άλλα ζητήματα.
Να
χτυπήσει το ξυπνητήρι γενικότερα.
Ακριβώς, να χτυπήσει, και το είπε και ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή, ότι πρέπει να σταματήσει η Ευρώπη να ετεροπροσδιορίζεται και να οργανώσει τα του οίκου της και της αυτονομίας της. Αλλά κοιτάξτε τώρα, να σας πω το
και
άλλο.
Και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Βούλτεψη, δεν έχω
στιγμή,
χρόνο.
Τι ναι. πρόβλημα έχει? Έχουν όλες οι χώρες εσωτερικό πρόβλημα εξαιτίας απλής αναλογικής που οδηγεί σε ασταθείς κυβερνήσεις. Η Γερμανία έπεσε κυβέρνηση.
Καπούτ.
Η Γαλλία, ναι, η Γαλλία δεν έχει ο κύριος Μακρόν
Ριέν, να το πούμε γαλλικά.
Ναι. Λοιπόν, η Βουλγαρία πάει σε 7ες εκλογές.
Εκεί
η Αυστρία
δεν
έχει κάνει ακόμη κυβέρνηση. Η Ιρλανδία πάει σε άλλες εκλογές.
Πρέπει να κλείσουμε, κυρία
Υπουργέ. Το Βέλγιο δεν έχει από τον Ιούνιο. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν έχεις να λύσεις εσωτερικά σου προβλήματα, πώς θα λύσεις τα προβλήματα της Ευρώπης?
Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Θερμά σας ευχαριστώ, κυρία Βούλτεψη, για άλλη μια φορά.
Και
εσείς, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Γεια.
Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, μονόλεπτο και αμέσως μετά πάλι μαζί.
Πάντα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
Κι εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
Ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια τάξη.
Ήθελα στη δουλάπα μου να γίνεται χαμός.
Παλιές φωτογραφίες σου θα ήθελα να έχεις κάψει.
Μπροστά στους ξένους θα ήθελα να σε πιω σοβαρό.
Αν τα βγεις δεν θα βγω, μέσα θα κλειστώ. Ένα φως θα κρεμάσω για να έχω ουρανό. Θα κοιτώ, θα γελάω, θα φυσάω τον καπνό. Και θα λέω δεν πονάω, μα βαθιά θα πονώ. Η καρδιά μου έτσι είναι η καρδιά. Θα την βρω, θα την πιάσω, θα την πάρω αγκαλιά. Και θα βγω άλλο βράδυ με φιλιά και ποτά. Και θα λέω είμαι εντάξει, μα δεν θα είμαι καλά.
Πες καθαρά, για σένα υπάρχω. Πες καθαρά, εσένα θα πω πάντα βαθιά.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ συνεχίζουμε. Θα πάμε στην Ολλανδία. Ο κύριος Κερασαβόπουλος Παύλος είναι κοντά μας. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στην Ολλανδία. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Γεια σας.
Καλημέρα σας.
Τι ακριβώς έχει συμβεί, ποια είναι τα γεγονότα που είχαμε στην Ολλανδία? Εδώ διαβάζουμε για τραυματίες, ότι τραυματίστηκαν πάνω από 100 άτομα. Αγνοούνται, έχουν γίνει συλλήψεις, έγιναν μάχες.
Αυτά είναι τα ειδήσεις που παρουσίασε το Ισραήλ, όπως αποδείχθηκε σήμερα το πρωί,
ναι,
από την πλευρά του, ενώ τα γεγονότα είναι τελείως διαφορετικά. Εδώ αναφέρανε ότι θα στέλνανε λεωφορεία, θα στέλνανε άτομα να βοηθήσουν τους τραυματίες, λεωφορεία, αεροπλάνα για να πάρουν τους τραυματίες.
Ένα λεπτό.
Τελικά αποδείχθηκαν όλα ψέματα.
Εδώ έχουμε έναν αγώνα ανάμεσα στον Άγιαξ και τη Μακάμπη. Τι έγινε?
Ναι.
Εδώ διαβάζουμε επίσης ότι κάποιοι είχαν στήσει καρτέρι στους οπαδούς της Μακάμπη. Είναι αλήθεια?
Αυτό είναι αλήθεια. Είναι Ολλανδοί που είναι προ-Παλαιστέιν,
ναι,
αυτοί που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους. Και αυτά, εντάξει, τα γεγονότα γίνονται παντού, είτε με τους φιλάθλους μεταξύ τους, είτε σε αυτό το θέμα.
Ναι.
Πράγματι, η πρεσβεία και η αστυνομία, η πρεσβεία του Ισραήλ και η αστυνομία στο Άμστερνταμ,
ναι,
ενημέρωσε τους φιλάθλους να μείνουν στα ξενοδοχεία και θα τους παίρνανε με λεωφορεία να τους πάνε στο στάδιο.
Ναι.
Τελικά αυτό δεν έγινε. Αυτοί βγήκαν στους δρόμους και γίνανε οι μάχες αυτές με τους αυτούς που ήταν υπέρ της Παλαιστίνης.
Ναι, πώς οργανώθηκε αυτό όλο? Δεν μπορεί να βγει κάποιος από το ξενοδοχείο ξαφνικά και να του την πέσει όλος ο κόσμος. Δηλαδή κάπως οργανώνεται όλο αυτό.
Ξεκινήσαν όλα από το κέντρο του Άμστερνταμ, στο Ντάμ, όπου εκεί μαζευτήκανε οι Ισραηλινοί. Ίσως και αυτοί να θέλανε να γίνει κάτι.
Mm-hmm.
Και οι δύο πλευρές πάντοτε έχουν δίκιο και έχουν άδικο. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Η αστυνομία παρουσιάστηκε και προσπάθησε να τους χωρίσει.
Έγιναν συμπλοκές, τελικά, έγιναν συμπλοκές, έγιναν μάχες. Αυτά έγιναν πριν τον... Τι είπατε?
Έγιναν συμπλοκές και χθες το νωρίς, αλλά και το βράδυ και μετά τον αγώνα.
Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, γνωρίζουμε κάποια στοιχεία για τραυματίες, για συλλήψεις, δηλαδή έχουμε κάποιους αριθμούς και εδώ στην Αθήνα, αλλά ενδεχομένως εσείς θα έχετε τα στοιχεία
εδώ
καλύτερα.
Η Ολλανδική αστυνομία αναφέρει για 5 τραυματίες,
ναι,
αλλά δεν αναφέρει αν πήγαν στα νοσοκομεία ή όχι, και για 72 συλλήψεις,
72.
Προσαγωγές, ας το πούμε,
ναι,
ναι, αλλά αυτοί αφέθηκαν πάλι ελεύθεροι.
Ναι. Ναι.
Δεν, εντάξει, είναι κάποια άτομα τη στιγμή που γίνονται τα επεισόδια, δημιουργούν κάποιες εντάσεις, λένε κάποια πράγματα, φωνάζουν κάποια, πετάνε κάποια αντικείμενα και εκεί γίνονται οι προσαγωγές, οι συλλήψεις αυτές.
Υπήρξε κάποια αφορμή, ήταν ένα ραντεβού αυτό όλο που συνέβη, ήταν μια ενέδρα, μια παγίδα. Πώς θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει κανείς?
Δεν αναφέρουν κάτι για κάτι τέτοιο, απλώς...
Τους περίμεναν, να το πω έτσι, τους οπαδούς της Μακάμπη, τους περίμεναν κάποιοι, αυτό λέω.
Ίσως και να τους περίμεναν αυτοί που είναι υπέρ της Παλαιστίνης, που βρίσκονται σχεδόν κάθε μέρα στην πλατεία των Ντάμ και έχουν τις σημαίες της Παλαιστίνης, και επειδή κάποιοι Ισραηλοί τους πήραν κάποιες σημαίες στην ώρα της συμπλοκής και τις κάψανε, τις σκίσανε, τα επεισόδια μετά ανάψαν πιο πολύ τα αίματα. Και γίνανε πιο
Μιλάμε για το Άμστερνταμ ή μιλάμε και για τις άλλες πόλεις της Ολλανδίας?
Όχι, μόνο στο Άμστερνταμ.
Μόνο στο Άμστερνταμ.
Να πούμε ότι δεν ήταν οπαδοί του Άγιαξ αυτοί. Ήταν αυτοί οι Ολλανδοί που είναι ίσως και Παλαιστίνοι μέσα και Άραβες, που είναι υπέρ της Παλαιστίνης. Που κάνουν διαμαρτυρίες εδώ, που μαζεύονται στις πλατείες.
Μάλιστα.
Δεν ήταν οπαδοί του Άγιαξ.
Θύματα δεν έχουμε, νεκρούς δεν έχουμε.
Όχι, όχι. Αυτά ήταν, αυτό λένε η Ολλανδική αστυνομία, που βρήκανε οι Ισραηλινοί αυτά τα... Κυκλοφορούν, λέει, δεκάδες φιλμ στο διαδίκτυο,
ναι,
ενώ κανονικά από την αστυνομία δόθηκαν 2 φιλμ εδώ στα επεισόδια. Αυτά τα άλλα επεισόδια, λέει, κανείς δεν τα έχει ακόμα...
Πάντως και εμείς έχουμε δει βιντεάκια, ότι έχουμε δει βιντεάκια με ντάσεις, με...
Ναι, αλλά αυτά δεν είναι επιβεβαιωμένα ότι είναι στο Άμστερνταμ.
Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Κύριε Κερασαβόπουλε, θερμά σας ευχαριστώ. Το θετικό, αν μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει κάποιο θετικό, είναι ότι δεν έχουμε νεκρούς από αυτή την ιστορία.
Όχι,
θερμά σας ευχαριστώ. Θερμά σας ευχαριστώ.
Πάντοτε γίνονται.
Θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου στους Έλληνες της Ολλανδίας. Τώρα θα πάμε στον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα.
Δεν μπορώ να μην δώσω συνέχεια στο διάλογο που είχαμε νωρίτερα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Πώς το είδατε εσείς αυτό το γεγονός, αυτά τα επεισόδια που συνέβησαν στο Άμστερνταμ, με αφορμή, και επιμένω στο αφορμή, έναν αγώνα ποδοσφαιρικό ανάμεσα στον Άγιαξ και τη Μακάμπη?
Ναι. Νομίζω ότι είναι μια διάσταση η οποία, για όσους παρατηρούν και μελετούν τα τελευταία χρόνια αυτό το οποίο λέμε ριζοσπαστικοποίηση και πώς μπορεί να συνδεθεί με τη βία, ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενο, όχι συνδεδεμένη με την Ολλανδία, αλλά ότι σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα ή δυτική χώρα θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε εστιάσει περισσότερο στο βραχυπρόθεσμο, δηλαδή στο ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης, και έχουμε χάσει λίγο αυτή την αίσθηση οργής που υπάρχει σε μουσουλμάνους, είτε αυτοί βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής, είτε και στις δυτικές χώρες. Δηλαδή, είχαμε δει στην πρώτη φάση του πολέμου να υπάρχουν μεγάλες διαδηλώσεις σε πόλεις ευρωπαϊκές. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι δημιουργείται ένα υπόστρωμα οργής, απογοήτευσης, το οποίο δυστυχώς συνήθως οδηγεί σε διάφορες μορφές βίας, και μία εξ αυτών είναι αυτή η διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα συζητάγαμε για το ενδεχόμενο ανάγκης προστασίας των στόχων που μπορεί να συνδέονται με το Ισραήλ ή με την εβραϊκή θρησκεία, αλλά βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μία διαδικασία η οποία λέει ότι Ευρωπαίοι ή μετανάστες, εξαρτάται, είναι ακόμη υπό διερεύνηση το όλο περιστατικό, έχουν αισθήματα οργής, τα οποία εύκολα μπορούν να μετατρεπούν σε μίσος και είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί στο παρελθόν δυστυχώς έχουμε δει ότι ο αντισημιτισμός οδήγησε σε πάρα πολύ ακραίες μορφές.
Βλέπετε μια έκρηξη, το ρωτήσαμε και στην κυρία Βούλτεψη αυτό, αν βλέπετε στην Ευρώπη να έχουμε μια έκρηξη αντισημιτισμού στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ξέρετε, πλησιάζουμε σιγά σιγά στα Χριστούγεννα. Ενδεχομένως κάποιοι να θεωρήσουν ότι κάποια κέντρα εμπορικά μπορεί να το έχουμε δει στο παρελθόν, π.χ. ας πούμε στο Στρασβούργο, στη Γαλλία, να γίνουν στόχοι. Βλέπετε μια έκρηξη σε αυτό το επίπεδο?
Θα έλεγα ότι δεν έχουμε έκρηξη, αλλά σίγουρα έχουμε ενίσχυση του αντισημιτισμού, ο οποίος βέβαια δεν συνδέεται μόνο με το ενδεχόμενο κάποιος να βρίσκεται σε αυτό που λέμε στην ισλαμιστική σκηνή, αλλά έχουμε δει τον αντισημιτισμό και σήμερα, σε αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε μετά την επίθεση και τον πόλεμο, ο οποίος συνδέεται και με την ακροδεξιά σκηνή. Σίγουρα όλη η συζήτηση η οποία γίνεται δημιουργεί αυτά που
είναι λίγο
πρώτα...
σχήμα οξύμορο αυτό που λέτε βέβαια, αλλά υφίσταται έτσι.
Όντως, και γενικότερα η πραγματικότητα είναι ότι ενώ παλιότερα ήταν σχεδόν ταυτοτικό, δηλαδή ο ακροδεξιός χώρος ήταν αντισημιτικός, στις ημέρες μας δεν ισχύει αυτή η τόσο ενοποιημένη προσέγγιση. Mm-hmm. Έχουμε δει να υπάρξει διάσταση, δηλαδή να υπάρχουν άνθρωποι που τοποθετούνται στο ακροδεξιό πολιτικό φάσμα, ενώ όχι βίαιοι, οι οποίοι υποστηρίζουν το Ισραήλ γιατί θεωρούν ότι προέχει, να το πω έτσι, η εχθροπάθειά τους προς το Ισλάμ ή προς τους μουσουλμάνους ή στις αραβικές χώρες, και όχι η παλιά ταυτοτική διάσταση του αντισημιτισμού, και άλλοι οι οποίοι παραμένουν προσιλωμένοι, δηλαδή μία από τις μορφές μυσαλλοδοξίας τους είναι και ο αντισημιτισμός. Έχουμε δει αυτή το τελευταίο διάστημα, έχουμε δει γραφίτι, έχουμε δει ακόμη και επιθέσεις. Σίγουρα δεν είναι μια καλή περίοδος και για αυτή τη μορφή ριζοσπαστικοποίησης.
Πιστεύετε ότι η εκλογή του Προέδρου Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσει αυτό το ρεύμα?
Κοιτάξτε, σίγουρα ο Πρόεδρος Τραμπ έχει συνδεθεί με μια πολιτική, θα έλεγα, πιο έντονης υποστήριξης του Ισραήλ. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το διαπιστώσαμε ότι η υποστήριξη του κράτους του Ισραήλ και η ασφάλειά του είναι κυρίαρχο και δομικό και διαχρονικό συμφέρον για τις ΗΠΑ. Ναι. Δηλαδή, θυμάστε τη μεταφορά της πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ των ΗΠΑ που είχε προκαλέσει μια θριαλίδα επεισοδίων στην ευρύτερη περιοχή, ναι, μεταξύ όντως Παλαιστίνιων και Ισραηλινών αστυνομικών δυνάμεων. Άρα, αυτό το οποίο μένει να δούμε είναι περισσότερο πόσο ο πρόεδρος Τραμπ και αυτοί που θα αναλάβουν την εξωτερική πολιτική θα διαχειριστούν μία σειρά από ζητήματα, και στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να δούμε λίγο το τρίγωνο Ισραήλ-Ιράν, όπου θα υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση από πλευράς προεδρίας Τραμπ, είναι δεδομένο αυτό, και Σαουδική Αραβία για το πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η τριγωνική σχέση.
Κύριε Καρατράντο, βλέπετε, είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του κυρίου Φιντάν με τον κύριο Γεραπετρίτη. Βλέπετε να μπαίνει η συζήτηση στα βαθιά, αναφέρομαι στην ΑΟΣ, αναφέρομαι στην Υφαλοκρηπίδα. Βλέπετε να γίνονται βήματα σε αυτή την κατεύθυνση? Και αν υπάρχουν παγίδες σε αυτό το διάλογο? Ένας διάλογος ποτέ δεν είναι εύκολος, κυρίως με την Τουρκία, και πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει κανείς στην προσπάθειά του να ξεκινήσει ή να τελειώσει το διάλογο σε κάποια παγίδα.
Ναι, κοιτάξτε, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε ένα στάδιο πριν, στο προστάδιο, όπως θα το περιέγραφα, πριν να μπορέσει να υπάρξει μια συζήτηση ουσίας. Και ποιο είναι αυτό το προστάδιο? Είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία από τις δύο πλευρές, εφόσον είναι διακηρυγμένη και ξεκάθαρη η ελληνική θέση που λέει ότι εγώ συζητώ μόνο για θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή συζητώ μόνο για ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα, για να μπουν στην ουσία της συζήτησης, δηλαδή ποια είναι η ελληνική θέση και ποια είναι η τουρκική θέση για αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία και από την Τουρκία ότι συζητάμε μόνο για αυτά που βάζει η ελληνική θέση.
Μπορεί η Τουρκία να συζητήσει μόνο αυτά τα δύο ζητήματα? Γιατί είδαμε και τη συνέντευξη του κυρίου Φιντάν στην Χουριέτ που μιλάει για ολιστική προσέγγιση. Θα μπορούσε να κάνει εκπτώσεις σε αυτόν τον διάλογο, εντός εισαγωγικών λέξη, έτσι εννοείται, η Τουρκία, και να συζητήσουμε αυτά τα δύο θέματα, τα οποία δεν είναι, το λέμε έτσι εύκολα, ΑΟΣ Υφαλοκρηπίδα, αλλά γύρω από αυτά τα θέματα υπάρχουν χιλιάδες άλλα ζητήματα που έχουν συνάφεια με αυτά τα θέματα.
Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι εύκολο ούτε για την τουρκική πλευρά. Νομίζω ότι ακόμη βρίσκονται σε μια φάση δόμησης κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης, δηλαδή υπάρχει και η συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Φιντάν στα ΝΕΕ που έλεγε μια λέξη κλειδί, που έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει κατανόηση και από τις δύο πλευρές ότι μια προοπτική επίλυσης σημαίνει ότι θα πρέπει να μπω στη θέση του άλλου. Άρα λοιπόν είναι μια ξεκάθαρη προσέγγιση ότι και η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν βάλει ένα πλαίσιο το οποίο λέει ότι για την Ελλάδα η κόκκινη γραμμή είναι εκεί, δεν προχωρώ πιο πέρα. Η Τουρκία έχει μια άλλη κόκκινη γραμμή. Άρα πρέπει να δημιουργεί πρώτα ένα κλίμα εμπιστοσύνης, πρέπει να, το οποίο δομείται. Σε αυτό το πλαίσιο εγώ βλέπω και την συγκεκριμένη συνάντηση των δύο υπουργών, για να μπορούν να δουν αν, δηλαδή θα έλεγα ότι δεν είναι το πιθανότερο σενάριο ένα από αυτά που κατά περιόδους έχουν συζητηθεί και λένε ότι μπορεί η Τουρκία να έρθει προς την ελληνική θέση, ενώ όχι προς τις θέσεις μας για το πώς ορίζεται η ΑΟΣ κεφαλοπεπίδα, αλλά στη θέση μας ότι πρέπει να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Είναι ένα σενάριο τεχνητά, δηλαδή να δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο, αλλά θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, λαμβάνοντας υπόψη ότι και η Τουρκία και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε σε μια φάση αναμονής για την μετεξέλιξη που θα έχει και ποια θα είναι αυτή η μορφή της εξωτερικής πολιτικής και της θέσης των ΗΠΑ μετά και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία για την Ανατολική Μεσόγειο. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση συνέχεια κλίματος εμπιστοσύνης, εξέτασης αν μπορεί να υπάρξει αυτή η προσέγγιση, γιατί ξαναλέω από ελληνικής πλευράς είναι ξεκάθαρο για να μπουν στην ουσία, και πώς θα διαμορφωθούν οι δυναμικές για να μπορεί να κινηθεί ξανά η διπλωματική σκακέρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε, από μια πλευρά γίνονται τα βήματα συνέχειας, ισορροπίας, εμπιστοσύνης, συζήτησης που είναι θετικό, αλλά παράλληλα και οι δύο πλευρές έχουν το βλέμμα τους στο πώς θα κάτσει η νέα διάσταση μετά τις εξελίξεις στις ΗΠΑ.
Θερμά σας ευχαριστώ κύριε Καρατράτο για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ και για τα δύο θέματα που θίξατε. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Να πούμε ότι το απόγευμα θα πούμε πολλά και θα έχουμε και ρεπορτάζ βέβαια για να πούμε πολλά σε σχέση με την συνάντηση Φιντάν Γεραπετρίτη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Update.
Couldn't bear the thought of losing them. Well, I remember the sleepless nights when I would lie awake. If only I could tell you how I feel. Sleepless nights. Well, I remember the sleepless nights. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα, αφού πρώτα πούμε ότι ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και την εκπομπή GPS. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι τεράστιο, είναι εθνικό κατά την άποψή μου. Είναι το ζήτημα του δημογραφικού, είναι το ζήτημα της υπογεννητικότητας και έχουμε σε εξέλιξη μια σημαντική πρωτοβουλία. Έχουμε τη στήριξη σε 16 ζευγάρια από τα Διαπόντια νησιά και την Κέρκυρα προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια, δημιουργώντας, πώς να το πω, ανάχωμα κατά της υπογεννητικότητας. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Είναι κοντά μας ο κ. Βασίλης Κελάρης, είναι μευτήρας γυναικολόγος, συνιδρυτής του Σωματείου Believe. Γεια σας, καλή σας ημέρα κύριε Κελάρη.
Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σας.
Εμείς πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο.
Βεβαίως, το 2019 39 ιδρυτικά μέλη του σωματείου μας, αποφασίσαμε να κάνουμε μια κίνηση, ούτως ώστε έχοντας ως στόχο να βοηθήσουμε υπογόνιμα ζευγάρια, τα οποία ζούσαν σε παραμεθόριες περιοχές και ανήκαν και σε οικονομικά ευπαθείς ομάδες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν επιλέγαμε κάποια ζευγάρια με βάση κάποια κριτήρια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε. Και ο δεύτερος στόχος της ίδρυσης της Believe ήταν ουσιαστικά να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό και να μπορέσουμε να καταλάβει η κοινή γνώμη και η πολιτεία, όπως και ενέσκυψε πάνω στο πρόβλημα και μετά από λίγο καιρό, από το 19, δημιουργήθηκε το Υπουργείο Οικογένειας. Ήμασταν και εμείς μια αφορμή λοιπόν, και άλλοι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ, ναι, ούτως ώστε να ενημερωθεί το ευρύ κοινό για το τι σημαίνει γονιμότητα, για το τι σημαίνει υπογεννητικότητα, τι σημαίνει δημογραφικό πρόβλημα και πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η ιστορία. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι δύο άξονες δράσης Believe μας οδήγησαν το 2019. Δεν σας κρύβω, με χαμηλές προσδοκίες να περιμένουμε, ναι, κάποια ανταπόκριση. Και σήμερα που μιλάμε έτσι, για να δώσουμε και ένα χαρούμενο τόνο και στην εκδήλωση που έρχεται, έχουν γεννηθεί 65 παιδάκια τα οποία δεν θα γεννιόντουσαν ποτέ από ζευγάρια τα οποία δεν είχαν ούτε την οικονομική δυνατότητα ούτε την πρόσβαση σε τέτοιου είδους θεραπείες. Mm-hmm. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Να δούμε λίγο αυτό την προσπάθεια που κάνετε στην Κέρκυρα και τα διαπόντια νησιά. Επιλέξατε, μας το είπατε ήδη, δηλαδή το κριτήριο είναι η οικονομία, έτσι, και ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές.
Ακριβώς. Εμείς, επειδή συμμετέχουμε και στην πρωτοβουλία για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο καταρτίστηκε και αναγγέλθηκαν κάποια πράγματα από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό. Γενικά ξέρουμε και μελετάμε και ευρύτερα τις περιοχές της Ελλάδος, οι οποίες αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με την κυρία Ειρήνη και η Ιουλία Τσέτη, με τον Όμιλο Τσέτη, οι οποίοι δείχνουν την ιδιαίτερη ευαισθησία σε τέτοιου είδους θέματα, εθνικά θα τα χαρακτήριζα, αποφασίσαμε και επιλέξαμε γεωγραφικά αυτή την περιοχή εκεί ψηλά, όπου θα πάμε. Γιατί βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ούτως θα αρχίσουμε μια καμπάνια, θα βοηθήσουμε τουλάχιστον 15 με 16 ζευγάρια.
Τα έχετε επιλέξει, τα έχετε βρει, έχετε μιλήσει μαζί τους? Όχι ακόμα.
Όχι, ήδη υπάρχουν κάποιες φόρμες ενδιαφέροντος, οι οποίες συμπληρώνονται. Και πώς λειτουργεί αυτό? Πηγαίνουμε, να καταλάβετε, η Believe έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα. Από το πιο μικρό νησί μέχρι το πιο βόρειο άκρο και σύνορο της Ελλάδας. Από την Ορεστιάδα, το Σουφλί, μέχρι το Καστελόριζο. Και αυτό το κάνουμε γιατί μέσα από ημερίδες και ομιλίες που κάνουμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα fertility awareness, μια ουσιαστικά ευαισθητοποίηση για την γονιμότητα. Ποια είναι τα όρια της γονιμότητας? Εμείς δεν καλούμε το κοινό να κάνει παιδιά. Εμείς θέλουμε το κοινό να είναι ενημερωμένο για τις δυνατότητές του. Άρα λοιπόν, επιλέξαμε εκεί, με μια ιδιαίτερη ευαισθησία λοιπόν αυτού του ομίλου, και θα πάμε εκεί με την ενημερωτική μας ημερίδα για να γίνει η έναρξη του προγράμματος, και από εκεί και πέρα θα εκδηλωθεί το ενδιαφέρον και θα υποβληθούν αιτήσεις. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δεν υπάρχουν χαρτιά, δεν υπάρχουν τίποτα, μέσω του site της Believe. Και με αυτόν τον τρόπο επιλέγουμε τα ζευγάρια τα οποία πληρούν τα οικονομικά κριτήρια.
Άρα, ακόμα είναι ανοιχτό αυτό. Αν τώρα κάποιος ακούει αυτή τη συζήτηση και κάποιο ζευγάρι ενδιαφέρεται, μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς. Να ρωτήσω πώς θα υλοποιηθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Δεν λέω project, γιατί είναι άσχημη λέξη όταν μιλάς τους ανθρώπους και για ένα τόσο χαρμόσυνο και ευχάριστο γεγονός όπως είναι η γέννηση ενός παιδιού. Θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα ζευγάρια?
Ακριβώς. Χρηματοδοτούνται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως αυτή της Ιντερμετ, που γίνεται αυτή η μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, η οποία βοηθάει, επέλεξε να βοηθήσει και
όλα τα έξοδα, όλα, γιατί όλα είναι έξοδα, μεγάλα τα ποσά από ό,τι γνωρίζω.
Είναι πολύ μεγάλα τα ποσά, βεβαίως θα καλυφθούν όλα. Και συνήθως, επειδή οι Believe έχουν πέσει πάρα πολλοί άνθρωποι να βοηθήσουν σε αυτή τη δικασία, η Believe αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 50 γυναικολόγους, αλλά και άλλες ειδικότητες παράπλευρες, σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Και στην Κέρκυρα έχουμε δύο συνεργάτες, για να καταλάβετε, από πολύ καιρό πριν, οι οποίοι θα μας βοηθούν να διεκπεραιώνουμε τα περιστατικά.
Η εκδήλωση πότε θα γίνει στην Κέρκυρα? Θα γίνει αυτές τις μέρες?
Το Σάββατο στις 11 η ώρα ξεκινάει η εκδήλωσή μας, στο Ιόνιο, νομίζω, Ιόνιο Κοινοβούλιο, Ιόνιο Βουλή.
Και το πρακτικό ποιο θα είναι? Θα έρχονται τα ζευγάρια στην Αθήνα, θα πηγαίνουν οι γιατροί στην Κέρκυρα? Πώς ακριβώς θα λειτουργήσει όλο αυτό?
Ακριβώς. Αρχικά, αφού επιλεγούν κάποια ζευγάρια τα οποία πληρούν τα κριτήρια, θα κάνουμε κάποιες συναντήσεις στην Αθήνα, όπου εμείς θα τους βοηθήσουμε να έρθουν εδώ, και μετά θα ορίσουμε ποιες θεραπείες και τι πρέπει να κάνουν. Από εκεί πέρα η παρακολούθηση γίνεται αρκετά μεγάλο μέρος στην Κέρκυρα από τους γιατρούς μας, και από εκεί πέρα όταν χρειάζεται να κατέβουν, γιατί κάποια πράγματα δεν γίνονται στην επαρχία, θα τα έρθουν στην Αθήνα.
Να σας ρωτήσω, ποιο είναι το κόστος για κάθε ζευγάρι, στο περίπου, αν μπορείτε να μας πείτε, κύριε Κελάρη? Δηλαδή,
υπάρχει ένα εύρος τιμής από 4, μπορεί να φτάνει και 7.000 και 8.000. Ναι, και το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα επίδομα στην εξωματική, είτε αυτό που δίνουν και στις θεραπείες που δίνουν στην αναπολύση είναι 300-400 ευρώ και επιχορηγούν και τα φάρμακα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά το οποίο δεν είναι.
Να υποθέσω ότι και τις ενέσεις και τα φάρμακα τα καλύπτετε εσείς.
Ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς. Όλοι,
και,
όλοι
και πότε θα τολμήσω να το ρωτήσω, θα έχουμε τα πρώτα θετικά χαρμόσυνα αποτελέσματα?
Ακούστε να δείτε, όταν λοιπόν ξεκινήσαμε, γιατί έχουμε κάνει διάφορες πρωτοβουλίες με διάφορους φορείς και έχουμε πάει πολύ καλά. Τα πρώτα αποτελέσματα προφανώς, επειδή είναι και μια διαδικασία η οποία μπορεί να πάρει χρόνο για να γίνει, μέχρι να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε, αλλά και μέχρι να γεννήσει η γυναίκα, υποθέτουμε ότι στον πρώτο χρόνο της δράσης, στον πρώτο οκτάμινο, θα έχουμε τις πρώτες εγκυμοσύνες και στον πρώτο χρόνο και τις πρώτες γεννήσεις. Άρα εκεί θα φανεί το αποτέλεσμα αυτής της πράξης. Σε μια άλλη ανάλογη πράξη που κάναμε, φανταστείτε ότι στα 4 χρόνια, στα 3,5 χρόνια, έχουμε γεννήσει 37 παιδιά.
Ακόμα και αν κάτι δεν πάει καλά στην αρχή, θα επιμείνει η δική σας η προσπάθεια στο ζευγάρι?
Η Believe βεβαίως και ο όμιλος της κυρίας Τσέτη δεν είναι, κάνουμε μία προσπάθεια και θα πάρουμε το ζευγάρι. Προφανώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί που πρέπει να φτάσουμε, ούτως ώστε να βοηθήσουμε το ζευγάρι τελικά να πετύχει το σκοπό του, που δεν είναι κάτι άλλο από ένα υγιές παιδάκι.
Μακάρι να το ευχηθούμε, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και να βρει μιμητές, εγώ θα πω, γιατί είναι πολλά τα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν ένα παιδί και πολλές φορές πέφτουν θύματα διαφόρων περίεργων καταστάσεων που δεν είναι της παρούσης, να το πούμε, αλλά δυστυχώς υφίσταται και αυτό. Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, να είστε καλά.
Καλή δύναμη, καλή φιλοξενία και εύχομαι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε πολλά μωρά.
Μακάρι.
Λοιπόν,
κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού στις 4 και κάτι με πολύ ρεπορτάζ για τη συνάντηση Γεραπετρίτη με τον κύριο Χακάν Φιντάν. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους που θα μας βοηθήσουν στην ανάλυση των γεγονότων. Μέχρι τότε και από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
took a note, I'm